kamp mot trafficking og moderne slaveri motiverte 23 år gamle Markus Vindenes til å sykle nesten 40 mil i tropisk varme og luftfuktighet for å samle inn penger. Stark fascinasjon for været motiverte Olav Krogsæter til å studere meteorologi. Denne uken er han vår Petro-gjest. Solidaritet med mennesker som forfølges på grunn av sin tro motiverer hundrevis av nordmenn til å gå i fakkeltog i løpet av denne måneden. Årets fokus er unge mennesker som undertrykkes for sin tro. Og det å leve for noe større enn seg selv er en masse bedre motivasjon for livet enn egoisme. Misjonsengasjement er tipset i så måte fra denne ukens kommentator, Anne Gustavsen. I Petra-podden for uke 44 møter du også plateaktuelle Sveinung Hølmebakk, og vi reflekterer rundt barn, foreldre og voldelige dataspill sammen med Jarle Haugland. Men først skal vi til Vietnam og Kambodsja. Organisasjonen Hope for Justice jobber for å gi frihet og hjelp til offre for menneskehandel og moderne former for slaveri. Deres Extreme Hope Challenge går i år ut på å sykle 385 kilometer fra Phnom Penh i Kambodsja til Ho Chi Minh i Vietnam. En del av verden der mange unge jenter blir ofre for sextrafikk. Gjennom sponsorer og gaver så har denne aksjonen mål om å samle inn 200 000 pund, eller rundt 2 millioner norske kroner, til Hope for Justice sitt arbeid. Markus Thomas Vindenes fra Askøy utenfor Bergen er en av litt i overkant av 20 syklister som så langt har syklet i 4 dager. Kollega Tollef Byrkjedal fikk kontakt med han i går ettermiddag, norsk tid.
Grunnen til at vi gjør det er for at mennesker skal... at vi skal forandre liv og ende slaveriet, og om det at vi sykler alle disse kilometerne og får inn alle disse pengene, gjør at en ung jente eller en ung gutt blir reddet ut av menneskehandel, ja, da er det så sykt verdt det.
Du sier dere skal samle inn 200 000 pund, eller 2 millioner norske kroner. Hva kommer de pengene til å bli brukt til?
De kommer til å bli brukt til å starte et Hope for Justice Center i Vietnam. Det har allerede startet for en del år tilbake i Kambodsja, og det fungerer så utrolig bra. Og derfor har vi lyst til å også gjøre dette i Vietnam. Vietnam er et mye større land enn Kambodsja. Jeg tror de sa at Kambodsja har ca. 15 millioner innbyggere, mens Vietnam har rundt 70-80 millioner, og slaveri er på mange måter mer utbredt her også, så vi tror at dette Hope for Justice Center kommer til å fungere minst like bra her borte.
Dette er i regi av Hope for Justice, en internasjonal organisasjon med en avlegger i Norge som blir kalt for Freedom. Men hva slags organisasjon er Hope for Justice?
Hope for Justice er nå en internasjonal organisasjon, og den går fra USA til Storbritannia, Norge, Vietnam, Kambodsja og litt forskjellige steder i Afrika nå. Og dette arbeidet de driver og har som visjon og som mål og hensikt å forandre liv og ende slaveriet. Og det gjør de på en helt fantastisk måte med at de redder mennesker, de rehabiliterer liv og reformerer samfunnet, basically. Mm.
For at du skulle kunne delta på denne her turen her, så ligger det jo litt økonomi i bakgrunnen, både for det å delta på turen, men også for å dekke reisen og sånt. Noe 100 000 var du måtte samle inn. Hvordan gikk det prosjektet?
Ja, det var mye penger, og jeg har vært så heldig og klart å samle inn nå ca. 160 000 kroner, som er helt enormt, så folk har bare vært utrolig generøse. Så jeg har samlet inn via Facebook, og ja, egentlig nesten bare via Facebook, og så har jeg fått noen generøse sponsorer, også av bedrifter og artist.
I løpet av denne turen som du nå er med på, så er dere innom på ulike plasser hvor personer som har blitt hjulpet ut av slaveri for videre hjelp. Hva inntrykk har de møtene som dere har fått så langt gjort på deg?
Det har vært en utrolig emosjonell reise, egentlig. De første dagene vi kom ned, så besøkte vi arbeidet til Hope for Justice i Kambodsja, i Phnom Penh. Og det, jeg tror ikke det var et tørt øye der, når vi var ferdige å gå gjennom det senteret, det, som de kaller Lighthouse, det huset de drar til når politiet har reddet jenter ut fra sex trafficking. Så tar de rett til dette huset, og der får de på en måte hjelp med en gang da, både fysisk og psykisk hjelp, og det er et veldig trygt sted for de å være. Og vi kommer inn i denne stuen, og inn i denne stuen her, så er det en TV blant annet, og noen sofaer. Det ser utrolig koselig ut der da, i første etasjen, og så sier hun som jobber der, hun sier at ja, i denne stuen så på en måte prøver vi å ha den avslappet og fint, og så ser de gjerne på tegneserier på TV-en og litt sånn forskjellig. Og jeg ble utrolig overrasket og tenkte liksom, det er jo litt rart, det er jo det jeg pleide å se på når jeg var 7-8-10 år gammel på en måte. Og så kommer vi opp i 3. etasje da, og da ser vi disse tidligere offre for sex trafficking, og de er altså unge som 6-7-8 år gammel, og det knuste hjertene til alle sammen. Men samtidig det gir så mye mer mening til denne turen nå, at det er ikke, vi har ikke gjort det for å være populære på sosiale medier eller for at vi skal få det stemplet. Vi har klart å samle inn så mye penger, men vi gjør det for de sånne jenter som vi så her på det senteret, at de skal få frihet og ikke trenger å måtte leve som slave for sex blant annet.
De pengene som dere samler inn i forbindelse med denne sykkelturen, det skal gå til å bygge et nytt senter som det dere har vært innom i Kambodsja, da i Vietnam. Hva tror du et sånt senter vil få av betydning i Vietnam?
Jeg tror det vil ha så enorm... det vil gjøre så mye. Så klart, Hope for Justice, de har på en måte, det er jo begrenset hva kapasitet de kommer til å ha. Så det er på en måte, det er ikke sånn at de pengene som vi får inn nå kommer til å løse alt, langt fra. Vi kommer bare til å klare å redde en brøkdel av det som er mulig på en måte å gjøre. Men det som kommer til å skje er at vi kommer til å redde liv for liv, og det er det vi har kapasitet til nå.
Du, Markus, studerer jo også menneskehandel ved universitetet i Nottingham. Hva er det som gjør at du har blitt så engasjert i problemstillingen og utfordringen menneskehandel?
Det begynte egentlig med han Ben Cooley, som er da grunnlegger og leder av den organisasjonen Hope for Justice. Han snakket en gang på Impuls, han har gjort det opp til flere ganger, men det var et år, et av de første årene han var der, så ble denne problemstillingen, eller om kriminaliteten menneskehandel, ble utrolig sterkt for meg og traff meg midt i hjertet. Og jeg har lyst til å være med og gjøre noe. Siden den gang så har på en måte det har blitt utrolig stort for meg, og det har bare vokst og vokst og vokst. Jeg har lyst til å gjøre det jeg kan og bruke av mine ressurser for å hjelpe mennesker ut av menneskehandel. Og om det er jo om det blir å studere det, eller og drive med fundraising, eller starte og drive prosjekter for dette, så har jeg lyst til å være med og gjøre det da. For dette, ja, jeg føler Gud på en måte har på mange måter lagt det på mitt hjerte, og da har jeg lyst til å være med og gjøre en forskjell.
Ja, det sa Markus Vindenes. Vil du lese mer eller se videoer fra turen, så kan du også besøke nettsiden hopeforjustice.org. Eller eventuelt søk opp Hope for Justice på Instagram eller på Facebook. Den 15. oktober lanserte sanger Sveinung Hølmebakk et nytt studioalbum med 12 av sine egne sanger, pluss den amerikanske klassikeren Oh What a Savior, i Sveinungs egen nynorske gjendikning. Det musikalske uttrykket spenner fra shanty og gypsy og afrikanske rytmer til viser og klassiske ballader. Tittelkuttet er et analys baserer seg på en kjent bibelhistorie.
Ja, altså et analys, titlen der er hentet i, det er et sitat fra en av sangene om Nikodemus, som går til Jesus sent en natt, og så spør han Jesus hva det her er for noe, og så bruker Jesus et bilde om å bli født på ny. nå misforstår jo Nicodemus dette, men jeg tror det jo ting I Bibelen som tyder på at han ser et annet lys. Kanskje der og da, eller gradvis, han står jo med korset og ser når Jesus dør og med og tar ned kroppen hans og lagt han I graven. Så det jo Jesus jeg ønsker å formidle med dette, og det nettopp dette lyset som vi opplever når vi tar imot Jesus. Og den himmelske lommelykter som med og lyser opp stien vår som vi går her nede.
Altså du sier at det, titlen på CD-en kommer fra et sitat I sången Nicodemus, men så du også sang om Samaritan, som jeg rekker med tar utgangspunkt I historien I Bibelen om den gode Samaritan.
Ja, det en sang som jeg skrev litt I forbindelse med at jeg var I Libanon nå I juni og så på det arbeid som Norea Mediemisjon driver der nede med TV for flyktninger. Og da, den sangen tar utgangspunkt, første verset handler om den barmhjertige samaritan. Og så setter jeg da dette litt inn I situasjonen sånn som det nå. Og stiller vel spørsmålet. Hvem skal gi hjelp til alle de som trenger oss nå?
En annen sang som jeg ser du har på denne siden, det Herre bu I meg, den norske titlen. Men I en parentes etter den så står det Bwana Ka Nami.
Ja, Bwana Ka Nami, det altså, det swahili. Så Bwana betyr jo Herre. Jeg hadde lyst til å gjøre noe lite sprell, så jeg bestemte meg for oss å lage denne her med et swahili vers, det var jo veldig kjekt. Så vi hadde en sånn swahili ekspert på plass I studio, så sånn at vi skulle få uttalen riktig.
Og denne seten, den kom nå I starten, midten på oktober, og hvordan har den blitt tatt imot så langt?
Den blitt godt tatt imot, vil jeg si. Jeg har fått masse positive tilbakemeldinger, så det veldig kjekt. Og en ting at den kom I CD-form, men den ligger jo på Spotify for de som har det.
Og nå, når det kommer ny CD, da blir det jo også normalt sett I alle fall litt turné rundt og reise og synge og spille fra den nye CD-en. Du kom nylig tilbake igjen fra en tur, men det flere turer på planen?
Ja, altså jeg faktisk midt I en tur. Jeg har hatt 5 konserter nå på Østlandet, og så skal jeg opp til Trøndelag og reise ned over Sunnmøre, ned til Bergen, og så inn over Hardanger, Sunnhordland og enda I Stavanger, på Ålgård, I Ålgård Baptistmenighet. Så jeg har vel en 10-11 konserter nå I forbindelse med slippet av CD-en.
Du lytter til Petro-podden med det beste fra radiosendingene våre I uken som gikk. I Norge har vi noen ganger mer vær enn vi vet å sette pris på, og det skal handle om nettopp været nå de neste minuttene. Ukens Petro-gjest heter Olav Krogsæter. Han ansatt som meteorolog ved Storm Geo Bergen, og har helt siden barndommen vært fascinert av været.
Jeg begynte faktisk å skrive ned de første værobservasjonene hjemme I hagen når jeg var 10 år bare. Så det har vel også litt I blodet da. Så da ble det det til slutt, at jeg tok utdanning også innenfor det.
Mm. Men hva det som fascinerer deg allerede I en 10-års alder?
Nei, det var liksom hvordan... Været forandrer seg hver dag, sant? Ikke en dag som lik, I hvert fall ikke her som jeg bor. Hvis jeg hadde bodd I Sahara, så hadde det kanskje vært litt annerledes. Men liksom, temperaturen går opp og ned, skyene forandrer seg. Ja, en dag det sol, en dag det snø, en dag det regn. Så for meg så var det veldig fascinerende. Det var bare en sånn personlig interesse som vokste fram.
Du vestlending, og du bor I Bergen, eller jobber I Bergen, og... Bergen jo en spesiell by når det meteorologi som fag. Det tilfeldig?
Jeg tror egentlig ikke det, fordi at Bergen ligger jo akkurat plassert I lavtrykks, eller ligger midt I lavtrykksbanene som kommer fra Atlanteren. Og Bergen også kjent internasjonalt for sin meteorologi og klimaforskning, og det I 100 år faktisk. Så Bergen en av de viktige plassene I internasjonalt faktisk når det gjelder meteorologi og klimaforskning.
Det å være meteorolog, hva vil egentlig det bety? Hva jobben din?
Nei, min jobb går egentlig ut bare på å lage værvarsler. Og da det jo, det som folk ser på TV og sånn, det jo bare en bitte liten del av det vi gjør. Hoveddelen av av kundene våre, kan du si da, eller de som bruker værvarslene våre, det er offshore, offshorebransjen, både oljeindustrien og ikke minst den voksende offshore vindindustrien. Den er ikke så stor i Norge enda, men nede i rundt Nordsjøen, England, Tyskland, Danmark, der er det jo svære vindfarmer med vindmøller på, ut på havet. Så de trenger værvarsler hele tiden, både natt og dag, så vi jobber i turnus rett og slett.
Du har tatt doktorgrad også, da på vindmølle til havs. Hva var grunnen til at du valgte det som felt?
Ja, når jeg begynte så var det, hadde det nettopp blitt startet opp et senter i Norge som heter NORCOVE, Norwegian Center for Offshore Wind Industry, så da fikk jeg en oppgave der, kan du si da, så ble jeg til en doktorgrad. Sånn at, ja, så det var veldig interessant å være med helt fra starten av i den utviklingen i Norge. Det er jo andre land som har kommet litt lengre enn Norge da, men det var nå en start. Det som er litt vanskelig i Norge er at her har vi djupt hav, mens rundt Danmark og Tyskland og sånn, så har de grunt hav, så der setter de bare vindmøllene rett ned på havbunnen. Mens her i Norge må man ha flytende havmøller, og den halter en teknologi i mange ting.
Er viljen til å satse på vindmøller i Norge stor, sånn som du opplever det?
Ja, jeg synes det. Det har blitt også det økonomiske at det svarer seg å bygge ut vindmøller til havs. Det blir billigere og billigere, teknologien blir billigere og billigere, sånn at det svarer seg også for Norge snart til å bygge ut vindmøller til havs. Sånn at jeg ser at den utviklingen skjer veldig fort. Så jeg tror nok det vil komme vindfarmer, som vi kaller det, på havet her også.
Ut forbi Bergen så ligger øya Askøy. I sommer så hadde vi en fin sommer med lite regn og masse sol. Da var det snakk om at magasinene for vann ville gå tom. Så kom høsten, og nå renner det over kanten på disse vannmagasinene. Det er veldig sånn kontrast da. Når du jobber med dette her, er dette sånne ting som trigger arbeidsdagen når det er så store kontraster?
Ja, det er jo spennende. Det er jo kontrasten som gjør meteorologien så spennende da. Men akkurat nå, de siste årene, så har det blitt en bismak også da, med alle disse nye rekordene. Fordi at vi ser jo at klimaet endrer seg også, og da kommer liksom, ja, rekordene bare raser av sted, sant? Av og til før i tiden, eller for 20-30 år siden, så gikk det kanskje, eller så kunne det gå mange år mellom hver gang vi fikk varmerekorder, mens nå får vi liksom hvert år, og ofte flere ganger i året, og både årsrekorder og månedsrekorder og sånn, så det er litt spesielt å se også på hvordan været utvikler seg akkurat i disse tidene.
Ja, for 2018 har jo vært et litt spesielt år, hvis jeg har skjønt det rett. Altså, vi har fått kulderekorder, vi har fått solrekorder, vi har fått vannrekorder.
Ja, alt blir liksom mer ekstremt. Kuldere, jeg har faktisk fått kulderekorder også, selv om det blir sjeldnere og sjeldnere. Men vinteren var veldig kald, og så plutselig ble det en fryktelig varm sommer, og tørr sommer ikke minst. Og nå har vi hatt den våteste høsten også noensinne her på Vestland i hvert fall. Det er jo store forskjeller rundt omkring i landet selvfølgelig. Men det vi ser er jo, hvis vi snakker om klima og sånn, så kan vi ikke bare se på lille Norge. For vi er jo bare en bitteliten flik av hele jordklodet. Så, men vi ser jo globalt sett også, det er jo det som er viktig når det gjelder klima, at det blir rekordene blir slått, varmerekordene blir slått i fleng hele tiden, og oftere og raskere og raskere. Klima har jo alltid vært, eller endret seg jo hele tiden, men det som skjer nå, eller det som er forskjellen nå, og oppsett for før i tiden, det er jo at alt skjer så veldig fort nå. Og det har det aldri gjort før. Jorda var sannsynligvis varmere for mange tusen år siden enn det den er nå, og har også vært mye kaldere enn det den er nå, men da gikk endringene mye, mye saktere. Da gikk det over 1000 og 10.000 års perioder. Nå kan man liksom se at det skjer på et århundre eller kortere, og det er ganske skremmende.
Ja, blir dere som jobber med dette her så skremt av værforandringene som vi har nå?
Jeg vet ikke om skremt er det rette ordet, men du får en tankevekker. Det blir tankevekkeren i hvert fall, og du tenker over, tenker mer og mer hvorfor det skjer, og hvordan det vil gå da, i fremtiden. For utviklingen skjer nesten enda fortere enn det forskerne sa for eksempel for 20 år siden, og da trodde man nesten ikke på det.
Jeg snakker jo ofte om værguder når jeg snakker om været. Du er selv en kristen. Hvordan ser du på det å være meteorolog og lese været, og på det å be Gud om sol og regn? Og i sommer så var det jo mange bønder som trong vatten. Det å bruke bønn til sånne ting.
Jeg ber aldri om at jeg skal få sol på denne dagen eller snø på den dagen. Det heter vel at menneskene spår, men Gud rår, og sånn er det vel fortsatt, selv for en meteorolog. Heldigvis så kan ikke menneskene forandre på været. Så, men selvfølgelig, det er lov når man har vært gjennom en voldsom tørkeperiode, sånn som Østlandet særlig og Vestlandet også hadde i sommer, så er det selvfølgelig lov å be om regn. Det er det.
Jeg hørte en bonde sa at i den bygda så hadde de et kristen stevne som i mange år var ute, og da visste han at den dagen der, når de hadde det stevnet, da kunne han tørke høy. Men så bygde de seg en hall, og da hadde de møtene inne i hallen, og etter den tid så visste han aldri hva vær det ble. Er det noe i dette her?
Det er veldig vanskelig for meg å si, men Gud kan velsigne på mange forskjellige måter, og med å gi daglig vær på stevner og sånn. Men det spørs hva du skal tenke da, for eksempel hvis vi tar eksempler fra i sommer, når NLM hadde generalforsamling i strålende vær, glimrende festvær og stevne vær, men forferdelig vær for bonden som hadde brunnsvite marker rett ved siden av.
Sier det litt også om at en som kristen må ha flere tanker i hovedet på en gang her?
Ja, absolutt. Det handler om å ikke være egoist, men også å tenke på hva som kan være lagelig for de neste, for å bruke et kristent uttrykk.
Men det å ha flere tanker i hovedet på en gang, det leder i Ungdom i Oppdrag, Andreas Nordli, han har sagt at mange kristne tenker at klimatrusselen er et endetidstegn. Men han sier at han tror at Jesus kan frelse hele skaperverket, ikke bare menneskene. Dermed blir det like dumt å si at jorda skal forgå, derfor kan vi bare forurense, som å si at vi blir jo frelst en dag, derfor kan vi synde så mye vi vil i mellomtiden. Dette her også har mange tanker i hovedet på en gang. Det er jo mange som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapt, og at det ikke er klimaendringer. Er det mangel på mange tanker i hovedet på en gang her, når en kan si det sånn?
Det kan det være. Det forundrer meg egentlig at jeg skal ikke kjære alle over en kam jeg heller, men det forundrer meg egentlig at mange kristne ikke tar klimatrusselen på alvor, synes jeg. Det er noe rett. Det står i Bibelen at jorden skal forgå, men det står også at vi skal forvalte skaperverket. Og jeg vil heller fokusere på det, for Gud har skapt jorda, skapt livet, og vi skal forvalte skaperverket til det beste, og vi skal ikke bare pøse på med forurensing. Det tror jeg egentlig de fleste er enige, at vi skal ikke ødelegge jorda, men vitenskapen innenfor meteorologi og klima, den er så entydig at vi kan ikke kaste den over bord. Da er vi fryktelig naive. Og den viser veldig tydelig og klart at det skjer raske klimaendringer. Og så kan vi selvfølgelig diskutere hva som er menneskeskapt og hva som er naturlig. Men det er jo mer og mer som tyder på at en stor del av forandringen vi ser, den skyldes forurensing.
Og da har vi jo et ansvar, alle mennesker, med dette med forurensing. Du har hatt kurs på Bedehus der du er innom temaet, det å forvalte skaperverket. Hvordan ble det mottatt når du forteller dette her?
Nei, egentlig veldig bra, fordi at jeg vet ikke hvordan folk er når de kommer inn, om de er litt skeptiske, men men samtaler og spørsmål etterpå viser at de fleste er genuint interessert i dette her, og synes det er interessant å høre om, og får et lys opp når jeg viser plansjer og tall, hvor mye vi egentlig slipper ut i den tynne atmosfæren som vi faktisk har. Og ja, sånn at jeg synes det er givende å være ute og snakke blant folk om det temaet der, ja, og på bedehus.
Så kunnskapen er ikke så stor som du skulle ønske
om dette? Nei, og det er kunnskapen som er viktig, å få god og riktig kunnskap ut. Det er det som kan bryte ned fordommer.
Men hvem skal han høre på? For det er jo mange som uttaler seg her. Du har jo mange interessegrupper som har sterke meninger. Hvem skal vi høre på?
Jeg personlig så mener jeg at, eller forskere og sånn, de skal ideelt sett være objektive. Vi kan jo aldri være 100% objektive, for vi har jo alltid våre preferanser alle sammen. Men forskningen innenfor klima og meteorologi, den er så overbevisende, synes nå jeg, at vi kan ikke kaste den over bord. Uansett hva, holdt å si, oljelobbyen eller andre sier, da det blir helt feil. Da er vi uansvarlige.
Men det krever jo at vi må kanskje gjøre endringer av måten å leve på. Ser vi trusselen så alvorlig at vi er villige til å gjøre de endringene, sånn som du sa det?
Jeg tror ikke vi i den vestlige verden ser truslene så alvorlig ennå, fordi at vi har det så godt. Og så er det jo også sånn at hele verden kan ikke ha vår levestandard heller, for da blir det jo enda verre. Så det er jo et fryktelig vanskelig spørsmål, og jeg sitter jo selv i et glasshus, for jeg lever jo i verdens beste område av verden, og har alt jeg trenger og mer enn det. Så, men allikevel, vi må tenke på våre medmennesker rundt på kloden, sånn at vi er nødt til å gjøre forandringer. Jeg er helt sikker på at vi er nødt til å gå ned i levestandard, for at ikke klimautfordringen og sånn skal bli helt håpløs.
Tror du folk er villige til å gjøre dette her? Selv om en ser jo, kanskje nå i år, så har en fått noen varsel om at ting er ikke sånn som det en gang var med været?
Jeg tror ikke vi er villige før det skjer noe veldig alvorlig. Sånn pleier det vel å være. Men det skjer såpass mye at folk begynner vel å få opp øynene litt etter hvert, i hvert fall.
Bør en være bekymret for at jordkloden vår ikke har så lenge igjen?
Nei, jeg skal ikke være sånn pessimist. Men vi skal forvalte jordkloden til det beste for alle. Ikke bare selv, men også til de andre rundt oss.
Så du ser at hvis vi tar de hensyn som vi må for å prøve å ta vare på jorda, så kan ting endre seg?
Ja, det kan det. Men alltid et men, for det er jo ofte økonomien og pengene som styrer alt, og det er ikke alltid det lar seg forene med å, holdt på å si, redde klimaet. For det koster masse penger, enormt mye penger.
Men som kristen, hva ønsker du at kristne skal gjøre når det gjelder det å ta vare på klimaet vårt?
Nei, det virker jo kanskje lite, men hver enkelt kan jo gjøre sine småting, sortere sitt avfall, slå av lyset på rommet når man går ut, sånne enkle ting. Man kan jo tenke oss rundt om i heimene våre i Norge, for eksempel, all den strømmen som bare går rett ut, går til spille fordi at vi ikke skrur av ovnen eller skrur av lyset, for eksempel. Et lite hus har ingenting å si, men hvis vi tenker på, hvis alle hadde gjort litt, så blir det faktisk mye, eller så kan man faktisk få resultater hvis alle gjør litt. Sånn at det er ikke uvesentlig hva man gjør selv eller ikke gjør selv. Det er faktisk veldig vesentlig, for hvis alle gjør litt, så blir summen stor.
Jeg tenkte jeg skulle avslutte med et spørsmål her, og det er, kan en meteorolog bli værsjuk?
Nei. Nej, meteorologerna är en egen rase då, så att de är lika ju uvär och både uvär och sol. Så det är sällan kollegorna mina klagar på vädret oavsett vad det är.
I Petro-podden prøver vi å samle noe av det beste av intervjuer og reportasjer fra radiouken på Petro. Du kan også høre Petro på mobilen. Petro-appen, som du laster gratis ned fra App Store eller Google Play, gjør det superlett å lytte til våre radiosendinger live eller finne podcastene våre. Vi sender også på FM enkelte steder, og på DAB finner du Petro nesten hele veien fra Agder til Bergen. Flere detaljer finner du på petro.no.
Omlag 90% av befolkningen i Egypt er muslimer. Men det finns också en betydlig minoritet som är kristna. Och dessa upplever många platser diskriminering och förföljelse. I 2016 så besökte informationsledare Linda Askeland i organisation Åpne Døre ett center i byen Minya där tillresande kristna barn och unga hade samlingar med jävne mellanrum. Askeland hon var i möte med de vuxna ledarna för arbetet.
Då satt vi i ett rum i andra etage där och vi måste lukke gardiner og vinduer og ta ut batterier på telefonene våre, mens de fortalte litt hvordan de jobbet. Og mens vi satt der, så kom bønneropene fra minareten over gata, og det var veldig høyt, så det var nesten, vi måtte nesten vente med å snakke til de var ferdige. Men når de var ferdige, så kom det frimodig lovsanger fra etasjen over. Og det var så overraskende, for min følelse var at her må vi holde lav profil. Så fikk vi komme opp til de ungdommene opp, og da var det kanskje 80-90 samlet, og de var der altså for å få undervisning og bli oppmuntret og inspirert til å dra tilbake til sine områder, der da det er tøffere å være, og de står mer alene. Og nå før vi skulle gå, så fikk jeg spørsmål om jeg kunne tenke meg å være med og velsigne og be for disse tenåringene. Men jeg måtte skynde meg, for nå var vaktene blitt utålmodige. Og vaktene, det var en 6-7 menn med kalasjnikov og pistoler som var med oss. Vi vet ikke enda helt om det var for å kontrollere eller for å beskytte. Det var kanskje litt begge deler. Så det er første gangen jeg har holdt på å si bedt under press om at nå må vi skynde oss. Og det var bevekna som stod og ventet.
Her våget altså 80-90 ungdommer å synge sammen med fullt band og i relativ åpenhet. Men i sine respektive landsbyer er disse unge kristne en liten minoritet som opplever ulike former for diskriminering. Linda Askeland hørte følgende fra en av lederne for arbeidet i Minya.
Han fant ut at barn, kristne barn som gjerne var kommet helt opp i 5. klasse, enda ikke hadde lært elementære ting som å lese og skrive. Så fant han ut at i disse områdene så var det sånn at det var gjerne store klasser på 60-70 elever. De kristne barna ble plassert helt bakerst. De så omtrent ikke fram til tavla. Det ble mobbet av både lærere og medelever. Og det var lite egnet miljø for god læring. Så det han begynte med, det var å sette opp grupper på ettermiddagstid. 2-3 timer, 3 ganger i uka. Der han samler barn som da får med intensjon om å lære dem å lese, lære dem å skrive og lære dem om livet. For greien er at de kristne der, nederst på rangstigen, kanskje foreldrene også er analfabeta, ingen utdanning, vanskelighet for å få jobb, de dårligste jobbene hvis de får jobb, så absolutt nederst på den sosiale rangstigen. Vi fikk snakke med noen jenter på en rundt, 15-16 år som har vært på i sånne grupper i en, jeg vet ikke, 4-5 år kanskje. Og det var så fantastisk å se den oppreistheten de hadde. Den bevisstheten de hadde på at de ville være med og bidra inn i sitt samfunn. De hadde drømmer, de ville bli leger, og de ville bli lærere, de ville være med og fostre den nye generasjonen selv, enda så unge som de var. Hovedgreia her tror jeg at de hadde fått tro på at de selv har verdi.
I deler av Egypt, der salafistene står sterkt, risikerer unge jenter fra kristne familier svært dramatiske utslag av forfølgelse.
I deler av Egypt så er det et stort problem og det en fast strategi å kidnappe tenåringsjenter, og gjerne at de blir voldtatt, de blir forsøkt tvangskonvertert og tvangsgifta. Så det en forfølgelsesstrategi som veldig skitten og veldig stygg. Her det salafister, altså radikale muslimer. Og det veldig viktig at jeg sier radikale muslimer, for det veldig mange muslimer i Egypt som fortvilet over hatet og hardheten de ser rundt seg. Så dette ikke generelt alle muslimer i Egypt, men det altså de radikale som har en strategi på å ødelegge for de kristne. For de tatt de unge jentene som skal være med og føde fram framtiden, barna i framtiden, så har det stor betydning.
Manglende trosfrihet fører til problem for barn og unge i mange land. Dette årets fokus for Stefanusalliansen og åpne dører sin fakkeltogaksjon. Mandag så var det fakkeltog i Bergen, og 10 andre byer står for tur nå de kommende vekene. Mange av landene der trosforfølgelse et problem, folkerike land med en stor andel unge mennesker.
Ut fra de tallene vi vet, 83% bor i land med begrensninger, og over 215 millioner kristne blir sterkt forfølt for sin tro, så vet vi at dette må gjelde veldig mange barn og unge. Og det jo også de mest sårbare.
Det var blant annet altså fakkeltog i Bergen på mandag denne uken. Hvordan var det? Du var til stede.
Ja, det var fint. Jeg synes alltid det godt å kunne gå ut på gata, ut av godstolen og sette bein på mitt engasjement. Og ikke minst å se at mange andre gjør det samme. Vi har ikke telt helt nøyaktig, men mellom 450 og 500 var det som deltok på Torgallmenningen i Bergen på mandag. Og det handler om at vi vil løfte opp barn og unge sin situasjon når det gjelder trosfrihet på tvers av alle religioner.
Og det skal jo altså som sagt være fakkeltog også i en rekke andre byer, Stavanger og Kristiansand, nå på torsdag.
Ja, det er Stavanger og Kristiansand på torsdag, og det er Ålesund på mandag igjen. Og så det fakkeltoget som lengst nord, det faktisk helt oppe i Lakselv. Og det første gangen de skal ha fakkeltog, så vidt jeg vet, i år. Så det fantastisk at engasjementet når helt nord. Den 12. så skal det være fakkeltog i Oslo.
Og jeg vet også at Utenriksdepartementet samme dag har invitert til konferanse med trosfrihet som viktig tema. Er det en sammenheng her?
Det vil jeg nok helt sikkert mene at det ja. Og vi synes det flott at Utenriksdepartementet bruker ressurser og setter av tid til å fokusere på dette viktige temaet.
Tema for Stefanusalliansen og åpne dører sine fakkeltog dette året er altså situasjonen for unge mennesker i mange land som opplever ulike grader av forfølgelse og diskriminering på grunn av sin tro. Selv om situasjonen er annerledes i Norge, tyder undersøkelser på at mange kristne studenter her til lands velger å skjule sin tro. For Linda Askeland ble kontrasten stor til kristne ungdommer hun møtte i Egypt.
For meg så ble det en kontrast nå i tidligere i høst, så hørte vi en resultat av en undersøkelse, jeg tror det var laget som hadde den, at 9 av 10 kristne studenter i Norge skjuler sin tro. Nå kan man sikkert både diskutere tolking av tall og så videre, men hovedsaken er at det er mange kristne studenter i Norge som velger å skjule sin tro. Og da kontrasten til disse tenåringene og studentene i Egypt, så ble den veldig stor for meg. Det er sånn at i Egypt så er det veldig mange av de koptisk ortodoxe kristne, de får tatovert et lite kors inn på håndbaken sin. 2, 3, 4, 5, 6 års alderen skjer det oftest. Og for eksempel så var det en gutt, 15 år, som viste fram håndbaken sin og sier at jeg er så stolt, når jeg ser på korset så blir jeg så stolt over hvem jeg tilhører. Jeg blir så glad for hvem jeg tilhører, og jeg får kraft og styrke ved å se på det. Og det er mange som kommer med lignende utsagn. Og i neste øyeblikk så opplever han å gå inn på bussen, finne seg et sete, den ved siden av ser korset, reiser seg og setter seg en annen plass. Eller en annen som fortalte at han jobbet med å bringe ut vare fra en sånn elektrikerbutikk med vaskemaskiner, eller kvitevarebutikk, og bærte maskiner til døra til noen som hadde bestilt den. De så korset på handa, ville ikke ha maskiner og ville ikke betale for oppdraget. Sånn at den dobbeltheten I at korset utestenger de og gjør at de kjenner seg diskriminert, samtidig kjenner de på en glede og får kraft. Og, ja. Det ble et tankekors for meg.
Det sa Linda Askeland I organisasjonen Åpne Dører, som sammen med Stefanus Alliansen, altså arrangerer en rekke fakkeltog og denne høsten, I solidaritet med mennesker som blir forfulgt på grunn av sin tro. Det blir fakkeltog blant annet I Ålesund 5. november, Arendal 8. november, Lakselv I Finnmark 8. november, Oslo 12. november, Tønsberg 18. november, samme dag også I Stokmarknes, Trondheim 24. november og Øystese 9. desember. Og mer detaljert informasjon og oppdatert liste det finner du på fakkeltog.no. Vi blir ikke lykkelige av å tenke mest på oss selv, men derimot ved å leve for noe større. Det sier vår fredagskommentator denne uken, Anne Gustafsen. Misjon som måte å leve på hennes tips I så måte. Denne helgen så arrangeres UT18, som en nasjonal misjonskonferanse som foregår I Pinsekirken Tabernakelet I Bergen. Anne Gustafsen en av talerne på konferansen. Misjonen ikke først og fremst å krysse en landegrense, men å fortelle om Jesus der man mener Gustafsen, som opptatt av at misjon må være bærekraftig.
Jeg liker egentlig veldig godt det ordet. Jeg bruker det ofte når jeg preker eller snakker til mennesker. For bærekraftig jo noe som betegner at ting skal vare lengre og utover kanskje min egen levetid eller min egen mulighet til å gjøre noe. Og jeg synes det passer veldig bra med, I kombinasjon med misjon. For jeg tenker at mange misjonærer har fått et kall og bygger opp et arbeid og enten det hjemme her eller andre steder. Og så har det ofte stått og falt litt med dem. Når de gamle eller blir syke eller ikke orker mer, så feider det ut. Jeg opptatt at vi I min generasjon, da, jeg jo 50 pluss, så må vi bygge arbeid som kan bestå lenger enn oss selv, og der må vi koble på neste generasjon. Og det litt av temaet mitt for I morgen, det hvordan kan vi overgi oppdraget videre til neste generasjon, sånn at det blir bærekraftig og vare lenge, lenge etter at vi selv kanskje ikke kan stå I det.
Norge har jo tradisjonelt vært et misjonsland I betydningen at den har sendt ut mange misjonærer. Det har vært masse kristent arbeid I Norge. Nå leste jeg en undersøkelse som vel var fra USA, der 7 av 10 som var oppvokst I en menighetssammenheng velger å ikke selv bli aktive I noen menighetssammenheng eller kristen sammenheng. Og det vel grunn til å tro at noen av de samme tendensene kan gjelde også for vårt land. Hva tror du om bærekraften I misjonen sett I lyset av det perspektivet der?
Det en veldig interessant vinkling av det, som jeg tror betyr at vi må kanskje tenke litt annerledes om misjon. Kanskje vi må bare begynne innenfor våre egne kirkevegger og presentere evangeliet på en måte som gjør at unge ikke bare absorberer det fra foreldre og har en barnetro som kanskje forsvinner I møte med studier, med venner, med samfunnet I Norge I dag, og motforestillinger. Jeg tror vi må presentere evangeliet på en måte som gjør at barn og etter hvert unge kan absorbere det som sitt, og se det som noe attraktivt, som noe bra å leve livet sitt etter. Kanskje ikke alle bud og regler, men heller mulighetene og det fantastiske på en måte spennende som finnes I det å leve et liv etter et oppdrag. Fordi at vi tror kanskje I Norge at vi blir lykkelige av å tenke mest på oss selv. Materialisme, egoisme, narsissisme, mye av dette som faktisk preger vårt samfunn I dag. Men folk blir jo ikke lykkelige av det. Man blir jo aldri tilfredsstilt. Man blir fortsatt av mer. Det ikke nok. Mens jeg tror at hvis vi lever for noe større enn oss selv, så lever vi det beste livet. Vi blir tilfredsstilt. Det noe I oss mennesker som gjør at vi blir lykkeligere av å gi enn å få. Og jeg tror at det noe vi trenger å formidle til neste generasjon.
Men hvordan modellerer en det? Altså, hvordan, for det er jo, en kan skal si, sende barna på søndagsskolen og proppe ørene fulle, men hvordan får en det på en måte ut sånn at de ønsker å leve det videre?
Jeg tror at Paulus er et godt eksempel også på det, sånn som han levde livet sitt veldig tett på neste generasjon. Det står jo veldig mye i Paulus brever om hvordan han levde tett på Timoteus, på Titus, unge spirer, aspiranter som skulle ta over etter han, og han var veldig tydelig på det. Og han levde livet tett så de kunne se når han hadde det bra, når han ble forfulgt, når han hadde det vondt. De så hvordan han formidlet evangeliet til stadig nye mennesker, sprengte nye grenser for evangeliets territorie, og han gjorde det helt bevisst for at de skulle lære å se, og så sa han, så utfordret han Timoteus til å ta det videre. Lev i det du har lært, for da skal du frelse både deg selv og de som hører på. Praktisk så vil det si at jeg tror vi skal tørre å leve tettere på neste generasjon, og samtidig involvere dem i ting vi jobber med selv. Jeg har ofte tatt med unge mennesker på misjonsturer, reportasjeturer til andre land. De har fått se arbeid, de har fått se fattigdom, de har fått se behov, og gjennom det blitt forandret, og begynt å se at de også kan være med på å fullføre oppdraget.
Men det å skulle gi noe videre til neste generasjon, det innebærer jo også å skal vi si, gi fra seg kontroll, godta ting blir gjort på en måte som en selv ikke ville valgt, for eksempel. Det kan vel være ganske krevende.
Det er krevende, og det er kanskje utfordringen jeg også kommer til å snakke om denne helgen. Det er at vi må begynne å gi avkall på vår måte å gjøre alt på. Hvis vi skal sørge for at evangeliet og utbredelsen av evangeliet skal fortsette etter oss, så er vi nødt for å være villige til å se at de som kommer etter gjør det på en annen måte. Det behøver ikke være dårligere, det kan være bedre. Og jeg tror det må også være noe av målet for oss som er voksne, at vi tør å se at generasjonen som kommer etter gjør det enda sterkere enn oss.
Men hvordan skiller Clinton fra veten der? Altså, hva er på en måte kjernen som alltid vil være den samme kontra metoder og alt rundt som kan forandre seg?
Jeg tror at evangeliet dreier seg om både å forkynne evangeliet, men også å gjøre det gjennom hender og føtter. Sosialt arbeid, hjelpe de fattige, de undertrykte, de som ikke har noen stemme. Men jeg tror at prøven på om vi når ut med evangeliet og gjør en misjonsgjerning, det er at mennesker ser Jesus og finner Jesus og tror på han. Det hjelper ikke hvor mye godt vi gjør for folk i dette livet hvis vi ikke kan påvirke dem sånn at de får et evig liv.
Vi skal nå over til mediekommentaren, og Jarle Haugland, du er daglig leder i organisasjonen Tro og Media, og dere lager en mediekommentar hver veke. Ikke alle voksne har like god kjennskap til dataspill, men noen har kanskje hørt om et spill som er veldig populært blant barn og unge nå. Det heter Fortnite. Det er et spill som har 12 års aldersgrense. Og i mediekommentaren denne vekken her, så er det innom tema vold i dataspill. Og du skriver blant annet at voksne må involvere seg i barns spill. Og hvordan kan en voksen vise ekte interesser for noe som en nødvendigvis kanskje ikke har så stor interesse for? For dataspill er jo ofte noe som unge holder på med. Hvordan kan voksne engasjere seg og vise interesse når en kanskje ikke er så veldig interessert?
Jeg tenker vel primært det handler om å være interessert i sitt barn. Mer enn å være interessert i selve spillet. For hvis du er interessert i ditt barn, så håper jeg jo at man investerer litt tid til å spørre og snakke om å være en deltaker i det barnet ditt er interessert i. Litt sånn, det er ikke sikkert at man er veldig interessert i korps utgangspunktet, men du er interessert i å stille opp for ditt barn på det området, eller og så videre og så videre. Jeg så en sånn statistikk det tror jeg var fra Medietilsynet, som hadde spurt barn og unge om i hvor stor grad opplever de at foreldrene er interessert i ulike gjøremål, og det var rundt 78% som hadde sagt at de opplevde at foreldrene, eller 72% av foreldrene som var interessert i fritidsaktiviteter og andre fritidsaktiviteter. Men når det kom til dataspill, så var det bare var det under 20% av foreldrene som var interessert ut fra hvordan barna opplevde det. Og der tenker jeg det er det første, selv om man ikke skjønner det, selv om man ikke i noen punkt er interessert i det, så håper at man viser interesse med å spørre og gjerne delta og prøve seg fram.
Ja, på hva måte skal man spørre når det gjelder dataspill? For korps er jo en sosial ting, og de fleste vet sånn cirka hva korps går i. Fotball og idrett er litt kjent, men dataspill kan fort bli litt ukjent.
Det kan det. Man skal si at det er jo på sitt vis en ganske sosial ting, der det er mange som spiller med sine venner og snakker med dem samtidig. Men fordi om det er ukjent, så er det kanskje et desto større ansvar for oss foreldre til å spørre og være, hvordan har du hatt det i dag? Sånn som man spør hvordan har du hatt det på skolen i dag, så kan man jo spørre om hvordan har du hatt det på nett i dag. Hva har du gjort? Ikke for å overvåke, men for å uttrykke interesse. Sett deg gjerne ned hvis du får lov, spør om du får lov. Sett deg gjerne ned og se når barnet spiller. Og spør gjerne om du kan prøve litt, eller i hvert fall spør om de kan forklare litt hva det de gjør for noe her. Men mitt anliggende denne uka kanskje er jo ikke minst prøve å gå litt dypere og prøve å forstå dette som går på hvorfor er vi så fascinert av voldsspill. Det mener jeg et spørsmål som vi foreldre må komme litt til rette med, for enten så er det litt sånn, vi sier først, dette synes vi var helt fryktelig, og skaper en distanse til barna våre, eller at vi sier at det er litt for de bare holder på, men det går sikkert greit, uten at vi involverer oss i det.
Men hva er dere i tro og medier så opptatt av dette?
Altså, vi er opptatt av menneskers liv, menneskers Guds liv. Vi er opptatt av at mennesker lever et liv i på en måte i fotsporene til han som har skapt oss og elsker oss og har frelst oss. Og da er jeg litt opptatt av at vi stiller et spørsmål som ikke så ofte blir stilt, og det er nok det jeg prøver å ta litt opp nå og grave litt i. Dette er liksom starten på en graveprosess der vi må spørre oss selv om hva sier Bibelen i møte med voldsspill? Han sier jo ikke så mye om akkurat voldsspill sånn sett, eller Fortnite, men Bibelens grunnverdi og Guds grunntanke med menneske, hvordan samsvarer det med vårt spill, altså vår fascinasjon for voldsspill? Eller man kunne jo ha omgjort å snakke om, det handler jo om actionfilmer eller andre filmer eller populærkulturelle innhold som inneholder vold, og det mener at vi må komme litt til rette med å prøve å skjønne litt, hva er dette for noe? Er det bare det onde? Eller gjenspeiler det jo noe mer enn det? Finnes det mer nyanser enn det? Og det tror jeg kanskje, men det er litt skummelt å bli intervjuet akkurat i en fase der jeg stiller mer spørsmål enn jeg har svar, så kanskje lytterne kan ta utfordringer og sende refleksjoner til meg, hvis jeg får lov til å invitere til det her på direkten.
Det hadde vært veldig spennende, men det som ofte er når vi som voksne skal rettleie ungene, så stiller vi oss selv veldig synlige med vårt liv. Hvordan skal vi som voksne være troverdige når vi skal rettleie unger og barn?
For det første så må det være samsvar mellom det vi ønsker barna og veileder barna våre til, og våre liv og vår mediebruk. Det går ikke an at vi i det ene øyeblikket kritiserer barnas voldsspill, for eksempel, mens vi i neste øyeblikk setter på en brutal actionfilm for vår del. Så det må være samsvar, da er vi troverdige. Og så må vi være til stede på samme måte. Altså, det å være en forelder handler ikke om å gi barnet vårt en bok med ferdig formulerte verdier som vi ønsker at de skal leve, og så sier vi takk for nå, og så kommer vi tilbake til konfirmasjonstida, så ser vi hvordan det har gått med de. Altså, det handler om å være der og uttrykke og vise at vi vil lytte, vi vil forstå, vi elsker de, og vi setter grenser for de vi er glad i de. Det handler om å gjøre seg fortjent til å være den veilederen, og da handler det om tilstedeværelse. Å involvere seg og investere i barnet. Og så er det nok jo det med gudslivet vårt ønsker. Jeg skal ha en sånn en troverdighet, et liv, ønsker til barn. Altså, det står et sted at gleden i Herren er deres styrke. Og det håper jeg at våre barn når de vokser opp og skal se tilbake og omtale hvordan var oppveksten og hvordan var gudslivet til mine foreldre, så håper jeg at barn skal kunne si at det, og gleden i Herren var deres styrke. Jeg opplevde et genuint ekte begeistring over Guds skaperverk, over Jesus som har frelst oss, og den uendelige kjærligheten han har for oss. Det mener jeg at hvis vi klarer å smitte barn med våre ekte, varme trosliv, så setter det ganske mye dypere spor enn et hvilket som helst voldsspill. Og det vil gi dem noen nyttige verktøy i neste omgang for å kunne klare å filtrere mellom godt og ikke godt, hva som vi kan si ja til, hva vi må si nei til, i møte med ulike spill. For før eller siden så må de velge selv, og da håper jeg at vi kan ha gitt dem noen gode knagger eller gode grunnverdier som gjør at de skjønner forskjellen mellom rett og godt. Rett og galt.
Og det var det vi hadde samlet i denne Petro-podden. Hver fredag ettermiddag så publiserer vi en ny podcast, og du finner den på podcastsiden vår på petro.no.